Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. По 5 години од воведувањето на екстерното тестирање, ефектите од него се уште не се познати. Проектот продолжува да предизвикува контроверзии. Стравувањето со поплавите, интензивните врнежи од снег и енормното ниво на аерозагадување покажаа системски грешки и негрижа на институциите, оценуваат упатените. Работилници во Западна Македонија за јакнење на довербата меѓу полицијата и новинарите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Најголем дел од учениците и наставниците се незадоволни од воведувањето на екстерното тестирање и сметаат дека не треба да се продолжи со тој концепт, покажуваат резултатите во анализата на Центарот за управување со промени. Од Министерството за образование пак велат дека проектот има забележителни резултати, а дека се отворени да соработуваат за пропустите и недостатоците. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Екстерното оценување е една од најконтроверзните реформи во образованието, за која и после 5 години од воведувањето нема мерење на ефектите и нема јасна слика дали концептот придонел кон поставената цел, а тоа беше утврдување на објективноста во оценувањето кај наставниците и само рефлексија на постигнатото знаење кај учениците. Покажуваат резултатите од анализата на Центарот за управување со промени заедно со ЗИП институтот, објавено кон крајот на минатата година. Резултатите од истражувањето покажале дека најголем број од учениците и наставниците се незадоволни од воведувањето на екстерното тестирање, односно дека не треба да се продолжи со концептот. А голем дел од испитаниците сметаат и дека учениците препишуваат, а наставниците им помагаат, по оценките не се реални. Но државниот секретар во Министерството за образование Сафет Незири вели дека веќе има забележителни резултати од спроведувањето на екстерното тестирање.
Забележителни резултати се гледа дека има поголема мобилност од страна на учениците, од страна на родителите заедно со нивните деца, од страна на наставниците, но се разбира дека може би има и пропусти и недостатоци, но се разбира дека ние сме готови и спремни, односно отворени, да соработуваме и да дискутираме за сите отворени прашања, за да се надградува самиот систем.
Од оваа година оценките кои ќе ги добиваат учениците нема да влијат на општиот успех. Тие ќе се впишуваат во додаток во свидетелството и ќе бидат еден од критериумите кои ќе обезбедуваат предност при упис во средно училиште или на факултет, а учениците од четврто и од пето одделение нема да бидат дел од екстерното тестирање. Наставникот Владо Димовски вели дека властите водат инаед со продолжување на спроведување на тестирањето и покрај тоа што нема ефект од екстерното.
Ефектите ги нема позитивни, има само негативни ефекти. Резултатите се покажаа дека се понегативни од она што тие ги замислувале. И јас не знам која е и желбата и настојувањето понатака да се уште го имаме екстерното. Ако тоа не влијае на оценката, ако тоа не влијае на запишувањето на учениците од четврта година, тоа зошто би го имало?
Матурантите оваа година, поради продолжениот зимски распуст, подоцна ќе полагат екстерни испити. Тие ќе полагат од 30 јануари до 3 февруари. Пред неколку денови СДСМ соопшти дека ќе го укинат екстерното уште на првата владина седница, отикако што наведуваат во соопштението, тестирањето не му донесе ништо добро на образованието. Од ВМРО ДПМН е реагира дека моделот на екстерно што се применува од оваа година е унапреден согласно сугестиите и предлозите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Задача на надлежните е да одговараат професионално и посветено во справувањето со поплавите, интензивните врнежи од снег и високото аерозагадување. Но во Македонија има криза на институциите. Оценуваат упатените. Проблемот лежи и во тоа што општеството продуцира послушни кадри, наместо способни да се справат со проблемите. Затоа како Македонија одговори на непогодите што се случија во изминатава година, од прилогот на Марија Тумановска.
Тоа што за релативно краток временски период Македонија се соочи со големи поплави, серија земјотреси, интензивни врнежи од снег и енормно ниво на аерозагадување, покажа низа системски слабости и грешки, оценува стручната јавност. Иако некои од овие појави не може да се предвидат, задача на институциите е да одговорат професионално и посветено, вели универзитетскиот професор Илија Ацевски.
Се покажа дека одредени работи не се направени по стандарди, по доволно тоа истражено, доволно оно што е направено е во голема мера неквалитетно, несоодветно и сега тоа стои. Оние кои што владеат, тие тоа го деснуваат дека ето има катастрофи, тука ние ништо не можеме, така, што не е во суштина.
Системските слабости и грешки се јавуваат кога нема елементарна контрола на моќните политички сили во земјата, вели Ацевски. Според него, немањето контрола им дава право на надлежните да се однесуваат како што сакаат и како што им одговара.
Говориме за криза на институции, говориме за луѓе кои што ќе се најдат во една позиција, носат крупни одлуки, а за тоа не се оспособени, не се доволно, како велиме ние, кадарни, не, затоа што дошле не врз база на што е барала нивната работа, туку политички, партиски, разни канали кои што нив ги стават во таа ситуација. Некој во таа ситуација има корист, материјална корист. Искористува нешто краткорочно и он се останува практично како да не постои.
Вели Ацевски. Професорот Јонус Абдулау пак не смета дека Македонија нема доволно стручен кадар да се справи со стихиините појави. Туку проблемот според него лежи во тоа што општеството продуцира послушни кадри.
Тие се исклучиво послушни и тогаш едноставно не доаѓа до израз нивната професионалност, а од втор аспект одговорноста изостанува. Од трет аспект етичноста кај нив не постои. Работата тие ја вршат не од своите морални обврски, туку од тоа што се им каже нивниот предпоставен.
Водени од макиавелистичкиот пристап, каде што целта ги оправдува средствата, таквите кадри продуцираат системски грешки и слабости, кои пак најмногу ги погодуваат граѓаните. Според него, корекцијата може да ја направат токму граѓаните и тоа на избори.
Тоа сегде во светот бива, но кај нас тоа бавно иде. Но треба да знаеме дека народот може би е бавен, но на крајот тој го кажува својот збор.
Заклучува Абдулау.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Аерозагадувањето, кое според истражувањата е причина за 30 до 35% од болестите, е една од главните теми и во дневниот печат. Весниците пишуваат и за одлуката на специјалното јавно обвинителство да го повлече обвинението за предметот Пуч. Преговорите меѓу ВМРО ДПМН за формирање влада, како и за повлекувањето на Европската банка за обнова и развој од финансирањето на ХЕЦ Бошков мост, која требаше да се гради во Националниот парк Маврово. Прегледот го подготви Горица Попова.
Тоа го знаеме и чувствуваме сите во главниот град. Аерозагадувањето причина за 30 до 35% од болестите. Во годините наназад во просек над 1300 животи годишно се губат поради загаденоста на воздухот. Овие загрижувачки бројки ги објави Институтот за јавно здравје, а ги пренесува утрински. Во меѓувреме, главна тема во сите печатени медиуми е СЈО по повлекувањето на обвинението за предметот Пуч. Дневник ја објави веста со наслов «Скандалозно», слично како и вечер. «Скандалозно», СЈО го амнестираше Заев по втор пат. Весникот објавува и постови од својата веб страница, извлекувајќи наслов «Жестоки и бурни реакции во јавноста. Вие сте срам за правдата». Од друга страна, никој не може да ја спречи правдата, го објавува утрински соопштението на СДСМ по одлуката на СЈО, наведувајќи дека пропаднал најголемиот и најочаен обид за судски монтиран процес во Независна Република Македонија. И пак во меѓувреме се чека средбата на Груевски и Ахмети и преговори ќе има дали некој ќе направи отстапки, загатнува утрински. Вечер го цитира Милошовски, не отстапуваме од она што го кажавме за СЈО и Уставот. Слободен печат пишува, Ахмети контра Груевски, не се согласува со неговата десороизација, а на насловната објави дека Дуи се дистанцира од фашизоидната хајка на ВМРО ДПМН е, со шеговина фотографија на двајцата први луѓе на партиите, на која Ахмети му кажува на Груевски, сам да си се тепаш со Сорос, а мислата на Груевски е ставена во облаче, и овој да ми ти бил соросоид. И по трет пат во меѓувреме, парламентот во зимски сон констатира утрински, наведувајќи дека собранието најрано ќе добие председател на 29 јануари, а може би и многу подоцна поради неизвестноста околу формирањето на ново владино мнозинство и за една голема победа на македонските екологисти. Утрински информира дека ХЕЦ Бошков мост дефинитивно нема да се гради, затоа што Европската банка за обнова и развој го откажала финансирањето на објектот во Националниот парк Маврово со кредит од 65 милиони евра. Пред две години екологистите со својата кампања успеа да ја поништат и одлуката на Светска банка за финансиско учество во изградбата на хидроцентралата Луково поле, исто така во Националниот парк Маврово. Главна причина за борбата на македонските екологисти се ретките примероци на рис, кому токму Маврово му е природната средина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јакнење на меѓусебната доверба и партнерство на полицијата и новинарите за да се надминат недоразбирањата на терен во случај на тешки казниви дела, како што се убиства или сообраќајки. Ова е целта на работилниците што периодов се одржава во неколку градови во Западна Македонија, во кои беа вклучени полицајци и новинари. Јавува Кенан Мимединовски.
Соработката на полицијата и новинарите во Република Македонија треба да биде на повисоко ниво. Ова оценка е изнесена на неколкуте обуки што се организирани во рамките на проектот на ОПСЕ, што го спроведе секторот за внатрешни работи на Охрид. Обуките што ги организираше секторот за внатрешни работи со новинарите од електронските медиуми од Дебар, Струга, Охрид, Ресен, Кичево и Македонски Брод покажа дека има потреба полицијата и новинарите при реализација на своите работни обврски да не ги попречуваат едните на другите во однос на реализацијата на задачите.
Целта е да се надминат оние недоразбирања, оние искричења, би рекол, кои што се случуваат меѓу полицајците и помеѓу новинарите, посебно на терен каде што е случаен казненоправен настан, независно дали е тешко казнено дело убиство или слично, или е случајна сообраќајна незгода со жртви, кога посебно доаѓаат до израз оние тензични моменти кај новинарите кои што сакаат да изнајдат и да дојдат до што е можно по-брзи, по-веродостојни информации за настанот. А сега ко полицајците се тука да го обезбедат местото на настанот, да не дозволат влез на новинарите во безбедносната зона.
Оценува портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, кој воедно и автор на еден научен труд посветен на соработката помеѓу полицијата и новинарите. Новинарот од Кичево Зора Најтоски смета дека обуките се мощно ефикасни.
Со овие и наредни работилници од ваков вид ќе продолжи продлабочувањето на релациите и довербата меѓу полицијата и новинарите, а тоа треба да се одрази и врз купното живеење на граѓанството во земјава, бидејќи ќе мора еднаш за секогаш да прифатиме дека полицијата е дел од народот, дека работи за народот и во интерес на земјата и своето обкружување. Сметам дека овие работилници треба се прошират на цела земја и во вкупното живеење на Македонија. Овој начин на комуникација треба да има постојана и континуирана пракса.
Селеудин Јусуповски од полициската станица во Дебар исто така смета дека ваквите обуки се во интерес како на полицијата, така и на новинарите.
Вакви работилници не сега, туку од порано требаше да бидат вклучени меѓу работата на новинарите и полицијата во заеднички контекст, бидејќи се приближно идентични служби кои исто се соочуваме со некои проблеми во однос на почитување етиката полициска и новинарската етика, кои треба до завршување на секој работи и новинарите да бидат стрпливи во нашата работа во преземањето на мерките, се додека не се заврши настанот, новинарите да не притискаат.
На обуките особено внимание се посветуваше на потребите од взаемна соработка, посебно при инциденти, сообраќајки и конфликти. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.